hiphoplaa. Olemme tukevasti ilmassa. Ja minäkin jälleen takaisin ruodussa.
Niin.
Minä, eli siis Tuomas Nevalinna, niille intohimoisille kuulijoille tiedoksi, jotka ovat tarkkaan kalenterin ja tilikirjan kanssa seuranneet, ketkä täällä ovat olleet keskustelemassa. Viime viikolla tosin taisin olla äänessä, mutta nauhoitetussa muodossa. Nythän toki huomaatte te suoran lähetyksen kuuntelijat, kuinka elävä ja livemäinen minun olosanteni on.
Ja sitä väkisinkin on vähän pökkelö silloin, kun nauhoituksessa tulee nauhoitettua ulos.
Kyllä se muuttuu heti. Siinä on semmoinen pieni jäykkyys. Jäykkyys, kun sitähän ei välttämättä sanatarkasti muista, mitä on tullut elävässä lähetyksessä sanoneeksi, niin se hieman nakertaa suorituksen spontaaniutta.
Kyllä, mutta kuule, nyt tässä on ohjelmamme tämmöinen lyhyt avausjakso, jonka tehtävänä olisi asettaa koukku sen jälkeen pitävänä biisiin uuden mediakonsultin rakentaman strategian mukaan. Ja nyt meidän pitäisi esittää joku koukku, joka saisi naulaisi ihmisten korvat radiovastaanottimiin.
Niin, sanotaanko nyt vaikka niin, että tämä minun äskeinen avauspuheenvuoro sisälsi massiivisen vihjeen siitä, että mistä me tulemme tänään keskustelemaan.
Ja se ei ole tilikirja. No niin, soitetaan taas poppia ja jätetään ihmiset pohtimaan. Ja seuraava kappale myöskin sisältää vihjeen siitä, mihin suuntaan keskustelema saattaisi mennä.
Mikä Beatles-yhtyeellä on ylitäynnä? Seuraavassa kappaleessa, 8 Days a Week. Näin tuo tuttu jollotus etääntyi kuultavistamme ja me olemme tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna tässä kasteen raikkaana ja virkistäytyneenä. Olemme täällä tänään. Nyt joudun keskeyttämään tämän lauseen, sillä käytin tarkkaan ottaen virheellistä verbimuotoa. Me-muotoa. Tulen nimittäin täällä jälleen suloisesti yksin. Jukka Relander on kyllä tässä talossa. Hän on aivan tuossa lähellä tässä toimistossa. Mutta hänellä on ilmeisesti jotain tähdellisempää tekemistä kuin osallistua suoraan lähetykseen
no, kanssa. Ajattelin, että sulla nyt tässä on pari viikon aikana kertynyt puhuttavaa, niin. Kun olet ollut lähinnä kuuntelevana osapuolena, niin kyllä sitä nyt juttua muutamaksi minuutiksi riittää, jos minäkään tuolla vähän hoitamassa asioita.
En ole sitten joutunut niin sanottuun kesäterään.
Niin se on, mutta keskellä talvea, kun menee eteläiselle pallonpuoliskolle, niin. Voi joutua kesäterään.
Se oli kyllä erittäin lähellä se kesäterää. Olen harvoin itse asiassa tässä viime kuukausina ollut niin kesäterävässä kunnossa kuin Hollannin Antilleilla.
Johtuuko se siitä, että nautit siellä kovasti teräviä?
Ja kesää.
Ja kesää. No niin. No.
Siellä on nimittäin sellainen outo piirre, että siellä on aina kesä.
Siis meillä...
Se on niin hämmentävä.
Joo. Siis Pohjoisnavalla on joulu aina.
Se on monet joululaulujen tekijäthän ovat ilmoittaneet muuttoaikeistaan ja vähintäänkin halukkuudestaan näille seuduille.
Toisaalta joulusta kyllä tulee mieleen tämä joululaulu, missä niin kun tuleekin yhtäkkiä kesä talven keskelle.
Mutta tämä kesä taas sijaitsee lauluntekijän käsityksen mukaan Pohjoisnavalla.
Lauluntekijä ei selvästikään ole riittävästi konsultoinut matkatoimiston virkailijoita siitä, että missä kesä oikeasti on.
Juu, joo, se on totta. Hollannin Antille, jotka siis sijaitsevat heti siinä Etelä-Amerikan rannikolla, niin siellä vuoden aikojen vaihtelu ilmenee sillä oudoksuttavalla tavalla, että kesällä aurinko laskee puoli tuntia myöhemmin kuin talvella.
On siellä siis jotain vaihtelua.
On siinä pientä vaihtelua, joo.
No, oliko siellä nyt kesä vai talvi?
Liian vaikea kysymys.
Ja siis et tiedä, kummalla puolella päivän tasaajaa olit.
Juu.
No, jos tietäisinkin. Pohjoispuolella.
Joo, taisin olla. Joo.
Että vielä meidän pallon puoliskollamme kuitenkin.
Kyllä.
Siellä on aina ne kesä, Pohjoisnavalla aina ne joulu. Ja voi Färsaarelaisparkoja. Siellä on nimittäin aina helsinkiläinen marraskuu.
Sinne siis. No.
Aina plus 5-10, 100 ja tuule.
Siellä tämä protestanttinen kärsimysnäytelmä, jota suomalaiseksi elämäksi kutsutaan, saisi ikään kuin adekvaatin ulkoisen vastineensa. Vasta siellä voisimme ikään kuin olla samanlämpöisiä ulkoilman kanssa.
Joo, kyllä. Joo,
Muistamme erään depressiivisyyteen taipuvaisen tutkijakollegamme lausahduksen, kun hänen Islannin koneensa viivästyi myrskyn vuoksi. Sitä hän ei päässyt siis lentämään ajoissa takaisin sieltä kotiin. Hän huokaisi onnellisena, että vihdoinkin ulkoinen luonto aiheuttaa ongelmia.
On se kiva. Kerrankin se myös. Joo.
Joo, se oli...
Tarkoitatko siis sitä ystävämme, jota ei ole koskaan syytetty positiivisesta ajattelusta?
Hän on yksi heistä.
Siis juuri tämä sama, joka tultuaan nimitetyksi korkeaan virkaan sanoi, että no, ehkä tästäkin vielä selvitään.
Juuri hän. Ei. Miten arvasitkin. Joo.
Olen usein tukenut häntä onnistumisten hetkellä.
No, sinähän olet kuuluisa terapeuttisista laajoistasi.
Nimenomaan ja juuri silloin, kun ihmiset ovat murtuneimmillaan saatuaan lottovoiton tai jotain muuta, olen mielelläni auttamassa.
Sinähän olet ollut muistaakseni myöskin terapoimassa naapurisi kylpyhuoneen remonttimiehiä lähiöravintolassa.
Ei, he olivat kyllä omia.
Ja, niinkö?
Olivat sen verran masentuneita, etteivät pystyneet töihin ja minä sitten terapoin. Oli naisten kanssa vähän vaikeuksia ja no niin. Kaikenlaista.
Niin.
Ulosottomies kannoilla, ruokkorahoja vaatimassa. Mm.
Siinä työn tilaaja sitten sai antaa olkapään, jolle itkeä.
Kyllä, joo. Se oli vain ymmärrettävää, että kööpuhonen remontti viivästyy 3 kuukautta ja maksoi 2 kertaa enemmän kuin oli aiottu.
No niin, no, näitä tuttuja tarinoita keskiluokan elämästä.
Niin. Ja työn jälki oli sellaista, että itse asiassa otimme vastaan pelastuksena seuraavana syksynä tulleen tiedon taloyhtiömme lähestyvästä putkiremontista, jolloin kylpyhuone pannaan uusiksi.
Kyllä se
näin tuli autettua ihmisiä, tuettua suomalaista työtä ja kaakeliteollisuutta.
Aivan. Jälleen 3 pistettä lisää taivaalliseen tilikirjaan.
Niin. Joo, sinne kyllä laitetaan myöskin ne verenpunaiset synnit. Siinä mielessä vaakakuppiin on vielä lapioimista.
On, vasitenkin kun näiden verenpunaisten syntien joukossa kirkkaimpana purppurana hehkuaa ihmissuvun ylle langetettu perisynti.
Niin. Joka on vaakakuppiin asetettuna, voimme havaita, valmistettu hyvin tiheästä aineesta.
Kyllä. Sen lisäksi tämä vaakakuppi, jossa perisynti sijaitsee, on pultattu maahan kiinni. Joten sitä on hieman vaikea saada sieltä nousemaan.
Se on. Se on ihan sama itse asiassa.
Voisi jopa sanoa, että sitä ei omin voimin saa sieltä nousta.
Näin sanotaan, joo. Moni on yrittänyt, mutta jokainen yritys merkitsee vain uutta pulttia, jolla vaakakuppi niitataan maan kamaran. Kyllä.
Tätä on se kristillinen logiikka kauneimmillaan.
Aha, taas yritit ylpistellä.
Niin, hybrisesti muka.
Ja helvetissä lyödään taas uusi naula hanuriin. Kyllä. Näin meille käy, tätä kävisi, ellei armo lankeasi osaksemme. Sen seurauksena saatamme myös pelastua. Näin siis viimeisimmät kuulumiset siltä saralta.
Niin, Jukka. Tilanne ei ole edelleenkään muuttunut takaisin Pasilaan.
Joo, voimme täällä todellakin tästä teologisesta päivystyskeskuksestamme siirtää todellakin Pasilaan, jossa saatamme siirtyä tarkastelemaan muita metafysiikan kuulumisia. Tuolta osalta ja ihmisten ja Jumalan välinen sopimus, kun ne on vielä ennallaan, kertoo valpas reporterimme siinä vuorolta.
Minähän olen kirjoittanut tässä hiljattain perisynnin käsitettä puolustavan kirjoituksen.
No niin. Siis liittyykö tämä tämä jollakin lailla siihen, että juuri sinut valittiin ihmiskunnasta kirjoittamaan Raamatun luomiskertomukseen esipuheen?
Kyllä, tämä on juuri tämä projekti, josta syystä emme voi enää lausua lausetta alussa Jumala loi taivaan ja maan entisessä viattomassa muodossa, vaan meidän tulee tästä näihin sanoa alussa Jumala loi. Hetkinen, ei saa unohtaa Nevanlinnan esipuhetta. Niin. Taivaan ja maan.
Mm, kyllä. Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan siitä, kuinka Jumala loi taivaan ja maan, on syytä paneutua eräisiin filosofisiin ongelmiin, jotka Nevanlinna ottaa esiin omassa tekstissään. Ja jos vielä tämän vuosituhannen puolella sen ja nämä ongelmat ratkotuvan pääsemme käsiksi Raamattuun, siirrymme sen jälkeen tarkastelemaan maailman luomista ja syntyä.
Se jopa maailma saatetaan luoda, jos annan siihen luvan.
No, kyllä, sepäs se. Ja siis voidaan jo nyt todeta, että darwinistit, pankaa miekkanne tuppeen seuraavaksi tuhanneksi vuodeksi ja seuratkaa keskustelua, joka käynnistyy Nevanlinnan esipuheesta luomiskertomukseen. Nyt ennen kuin luomisteoriaa päästään varsinaisesti esittämään ja sen vasta-argumentteja kuulemaan,
niin, aivan.
On syytä kiinnittää huomiomme siihen, mitä Nevalinna sanoo perisynnistä.
Niin. Tämä älykäs design joutuu jonkinlaiseen laatutarkastukseen. Susikappaleita ei päästetä liikenteeseen.
Aivan.
Osaltaan taata.
Joo. No, mikäs tämä perisyntipointti nyt sitten on? Nyt aloitetaan tarkastelu siitä päästä.
Niin, sitähän johtaa usein harhaan sellainen oletettu Uuden testamentin kannustama intuitio siitä, että perisynti olisi jotenkin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Tai ehkä tämä on vain tätä modernia humanitarismia. Tulkitsemme perisyntiopin sillä tavalla, että yksi tietty henkilö, eli Aatami tai Aadam, niin kuin modernissa kuosissaan kuuluu, on tehnyt jotakin ja me joudumme kärsimään tästä. Tämä kuulostaa nykyihmisen korvin kohtuuttomalta. Sen lisäksi kuulostaa kohtuuttomalta myös se, että me, kiltit, keskiluokkaiset puurtajat, olisimme jotenkin syntyjämme pahoja. No, yksi tärkeä pointti piilee siinä, että meidän pitää täsmentää tätä pahuuden luonnetta.
No niin. Ja Metaphysics Today-lehden toimituskunnassa ollaan luonnollisesti valppaita. Siellä alkaakin nyt artikkelin työstö sillä saralla. Hmm. Eli ihmiskunnan on ensin syytä täsmentää pahuuden, käsitystään pahuuden luonteesta, sanoo Nevanlinna luomiskertomuksen esipuheessa.
Hmm. Jos selvitystyö ei ole tyydyttävää, niin pahimmassa tapauksessa koko luominen perutaan. Väärin sammutettu hengessä. Hmm.
Siis mun mielestä perisynti, se on niin kuin naurettavan simppeli juttu, että miksi se on. No, se johtuu siitä, että kun siirrytään pakanuudesta kristillisyyteen ja luovutaan uhrista, niin silloin siis pahuus ei uhrin myötä poistukaan enää maailmasta, vaan se jää ihmisten kannettavaksi. Pahuutta ei voida ulkoistaa. Jokainen joutuu kantamaan sen itse. Mm. Sen takia perisynti on väistämätön. Ja se on mun mielestä niin kuin triviaali joutumapäiväinen kela. Ja jotkut niin kuin selittää, että tällä tavalla niin kuin kristinusko yrittää syyllistää ihmisiä. Päinvastoin. Siis syyllisyyshän on fakta ja kristinusko niin kuin varsinainen pointti on se, että se yrittää niin kuin auttaa ihmisiä elämään tämän syyllisyyden kanssa. Okei, siis se, että miten nyt empiirinen kirkko niin kuin tässä tilanteessa toimii, niin se on sitten ihan eri asia.
Niin, se on. Tämän tuon tyyppisen diskurssin ikuinen ongelma on se, että joudutaan aina tämä empiirinen kirkko hyvin kirurgisesti erottamaan aidosta sanomasta. Mutta kyllä toi on, mä esitän tuon suuntaisen pointin siinä myös ja se on hyvin keskeinen. Mutta että kun lähinnä viittasin siihen, että miksi ihmiset saavat galvaanisia ihoreaktioita perisynnistä, niin se johtuu siitä, että heidän havaintojensa mukaan ihmiset harvemmin ovat jonkinlaisia sadelaisia julmureita. Ja enimmäkseen hyvää tarkoittavia hölmöjä. Ja pointti on tietysti se, että hyvää tarkoittava hölmöys mahdollistuu ainoastaan perisynnin alaisuudessa. Kaikki se, mitä me niin kuin pidetään ihmisyytenä, jonkinlainen siis kyky kieleen, subjektius, tietynlainen vapaus, johon olemme kuitenkin tuomittuja, sanoivat ketkä tahansa, mitä hyvänsä ihmisillä on vapaa tahto, halusivatpa he sitä tai ei. Voisi sanoa, kaikki nämä ominaisuudet ovat, kulkevat yhtä jalkaa tämän lankeemuksen kanssa.
Lähestyvän joulun iloisessa odotuksessa äänitarkkailijamme on heiltänyt lempeästi elehtimään tulevan kappaletauon merkiksi.
Niin hänen näähän on aivan oma adventtiviittomakielensä.
Kyllä.
Siis sitten tammikuun alennusmyyntien aikaan saamme sitten kokea karvaan vastaiskun. Mutta...
Niin, sitten tulee niitä, niin enemmän niitä eleitä, joilla karkoitetaan kilpasiskot sukkahousulaatikolta.
Aivan. Taidatko sen sattumammin sanoa?
Taidanko sen itse tuhoisemmin sanoa? On myöskin eräs tulkinta tästä samasta teemasta.
Ja niinpä sitten viikkokalenterin tunnelmissa suomalainen nouseva naisyhtye Shortcuts Marjo Niemen johdolla soittaa kappaleen Sunday Song.
Ja Hali, tuli jollainen lähestyvän joulun kunniaksi, vaikka varsinaisiin rekilauluihin ei tässä kannatakaan puhjata. Joutuin. Sieltä myöskin Aisa-parini ilmestyy omilta retkiltään.
Aisa-pari on kuoluttamassa.
No niin.
Sehän
on hauskaa, että jaat tämän paitsi minun myös Suomen kansan kanssa. Noin. Mutta onhan tässä jo kaikenlaista järkyttävyyttä ollutkin kerrakseen tällä päivällä. Siirtykäämme siis asialistalla eteenpäin.
Ja mikä sen asialistan meille nyt sitten ilmoittaa?
Nyt tässä ollaan jo lähestymässä tilannetta, jossa on syytä mennä aiheeseen.
Kyllä.
Puhumme tänään kalenterista.
Kyllä. Kalenteri on nimittäin mielenkiintoisempi asia kuin mitä äkkiväärästi ajattelemmekaan. Kun sehän on sinänsä tuo, tai meillä on taipumus käsittää, että kalenteri on se tylsähkö otus, joka on meidän takkimme taskussa tai käsilaukussa tai missä ikinä. Ja jota silloin tälleen vilkaistaan. On tosin ihmisiä, jotka eivät muista katsoa kalenteriaan ja ovat siksi niin sanotun metakalenterin tarpeessa, jossa metakalenterissa oli vain yksi lause, katso kalenteriasi. Mutta se on eri ongelma. Joka tapauksessa niin, siis, kalenteri on historiallisesti ja filosofisesti mielenkiintoinen yhti.
Mä tarvitsisin varmaankin jonkun sellaisen päänsisäisen sirun, joka tuottaisi vain virtuaalisia näkökenttääni avautuvia punaisia kirjaimia, joissa esimerkiksi tietyn väliajoin olisi kehotus katso kalenteriasi.
Aivan, joka kenties hälyttäisi.
Kyllä. Ehkä semmoisia joskus tulee saataville. Silloin metakalenterikin on mahdollinen.
Uuden bioteknologian kärkikehityskohteita lienee juuri virtuaalisen metakalenterin synnyttäminen. Mitäs tämä kalenteri nyt sitten alun perin tarkoittaa? Meillähän on aina tämä historiallis-polveutumisopillinen menetelmä tässä ohjelmassa. Tarkastelemme asioita sen kautta, että miten ne ovat historiassa, miten tämän asian nykyinen käsite on historiallisesti kehkeytynyt.
Joo, tietysti mun mielestä ehkä on syytä kuitenkin tässä nyt aloittaa Kreikasta tämä tarkastelu.
Se on hyvin yllättävä veto, mutta antaa niin. Nyt sitten paukkua vai?
Niin, siis voidaan ajatella, että Kreikka nyt on joku länsimaisen kulttuurin niin kuin alkutila.
Joo. Kyllä.
Ja sikäli on niin kuin lohdullista kaikille ainakin kaupungin yössä pyöräville ihmisille tietää, että alkuperäinen kalenteri on nimenomaisesti bilekalenteri.
Kyllä. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä, mutta se on karvas totuus.
Niin. Siis moni luulee, että kalenterin alkuperäinen tarkastelu tai alkuperäinen tarkoitus on ollut siinä, että tyylin muista jemmata jyvät torstaina tai jotain tällaista, mutta ei suinkaan. Kalenteri on nimenomaan bilekalenteri, joka ilmoittaa siitä, että milloin on Dionysos bileet.
Kyllä.
Ja veikkaisin, hyvät nuoret kaupunkilaiset, jotka pyöräätte tavoiksenne Helsingin yössä, ette tiedä bilettämisestä mitään verrattuna kreikkalaisiin Dionysos-juhliin.
Niitä oli useita vuodessa. 4 isot juhlat nyt ainakin. Ja kaikkea muita juhlia siihen päälle. Se oli hyvin tarkkaa touhua. Ja se siis ilmoitti tietyllä tavalla arjen ja juhlan vaihtelut. Itse arki ei kalenteria tarvinnut. Se on moderni ilmiö. Rohkenisin väittää näin.
Niin no, joo, paitsi siinä triviaalisessa mielessä, että nyt mun käsittääkseni antiikin kulttuurissa oikeastaan tunnettu vapaapäiviä. Ei noudatettu tätä tällaista niin kuin juutalaista ja sitten juutalaiskristillistä viikkoa, joka muuten periytyy sieltä, mihin juuri kirjoitit esipuheen
keskustelusta, niin,
luomiskertomuksesta.
Jumala lepäsi.
Kyllä. Joo. Kuudentena päivänä Jumala loi ihmisen ja sitten Herra lepäsi.
Se on, tiedätkö miksi Jumala lepäsi? Sen syy oli se, että lepäämällä Jumala osoitti, että maailma on valmis. Nyt ei ole syytä enää muuttaa mitään. Maailman rakenne on tässä.
Mm-hmm.
Kaikki ontologiset hätähousut malttaisivat mielensä ja laskisivat aseensa.
Nimenomaan valmiin maailman puolesta ontologisia hätähousuja vastaanhan oli tuo Jahven alkuperäinen taisteluhuuto.
Kyllä. Ja koska huomiskertomus on toisin kuin eräät toiset hätähousut kuvittelevat, ei ole mikään esitieteellinen selitys koko maailman synnylle, vaan se on olemassa olevien instituutioiden maailman niin kuin rakenteen oikeutus. Se on niin kuin myyttinen tapa tavallaan kertoa se, että nämä instituutiot ovat peräisin sieltä ja niillä on niin kuin auktoritatiivinen alkuperä.
Niin, että se on siis niin kuin, tämä on se niin kuin peruslähtökohta, jolla sekä maailmamme että luomiskertomus jykevästi lepäävät ja tuskin kärpäsen surinalla korvissaan noteeraavat tällaista niin kuin 400 vuotta kulunutta empiirististä räkytystä siitä, että onko tuo empiirisesti totuudenmukainen kuvaus maailman synnystä faktuaalisena.
Niin, ja joka hyvän tahtoinen muoto on tämä, että se on inhimillisen tiedollisen uteliaisuuden tyydyttämiseksi luotu kertomus, mutta siinä oli pakko antaa esitieteellinen vastaus, koska tiede ei ollut vielä kehittynyt.
Toisaalta se samassa luomiskertomuksessa sinällään asetetaan ne kysymykset, joihin moderni tiede sitten kokee tehtäväkseen vastata.
Kyllä, mutta silloin ne kysymyksen tavallaan funktio ja luonne käsitetään aivan eri tavalla. Eli juuri historiallinen uutuus on se kysymys, mitä oikeasti oli alussa.
Sitä ei alun perin ollut.
Miten koko maailma fyysisessä raskaudessaan on jotenkin ilmaantunut itseensä tyyliin. Onko tämä huone tässä huoneessa? Kun piti sanomaan niin, että miten maailma on ilmaantunut maailmaan nimittäin.
Niin, sitä voikin pohtia sitten.
Onko tämä maailma tässä maailmassa?
No, en minä tuohon sen kummempaa osaa sanoa, kun että sen on täytynyt ilmaantua, koska voimme sen havaita.
Kyllä.
Tämä on arjen fenomenologia.
Kyllä näin on.
Kipeimmillään.
Se on jopa, ei vain arjen, vaan fenomenologiaa.
No, fenomenologiahan nousee arjesta.
Kyllä.
Ihmetyksestä.
Niin, mihin jäimmekin? Jäimme siihen, että kalenteri.
Dionysjuhlat, luomiskertomus, kalenteri, asettaa kalenteri sekin. Että
kyllä.
Tästä voidaan jo päätellä itse asiassa se, että kalenteri on aika tärkeä juttu. Että jos niin kuin tavallaan samalla kun niin Jumala luo maailman, niin asettaa myöskin ensimmäisen kalenterin.
Aivan, hän asettaa sen hän ikään kuin myös itse luo kalenterin mukaan, eikö niin? Tietyt asiat tietyssä järjestyksessä ja sitten vielä lepopäivä päälle.
Hmm.
Hän niin kuin sekä niin kuin luomalla sen kalenterin mukaisesti hän luo ihmisille vastaavan kalenterin.
Itse asiassa, oliko kalenteri ensin?
Niin,
herää jopa no, kysymys.
Vanha kysymys siitä, että noudattiko Jumala kalenteria siksi, että kalenteri oli ennen häntä? Vai onko kalenteri siksi, että Jumala loi kalenterin? Tämähän erottaa siis keskiajan ja uuden ajan teologian tämä kysymys. Keskiajalla ajateltiin ja niin kuin tavallaan antiikin filosofian mallin mukaisesti, että on ikuisia asioita, joita Jumalakin noudattaa. Jumala on käsityöläinen, joka niin kuin luo maailman tämän mallin mukaisesti. Ja itse asiassa luomiskertomuksessa Raamatussa, jota on kaksi, niin jälkimmäinen luomiskertomus noudattelee tätä jälkimmäistä. Jumala on ikään kuin käsityöläinen tai savenvalaja, joka puhaltaa ihmiseen hengen, mutta luo hänet maan tomusta.
Se on totta.
Ja tämä ensimmäinen luomiskertomus on enemmän niin kuin tämän tyhjästä luovan, ilman mallia luovan Jumalan.
Niin, se on niin kuin nerojumala, niin, romanttinen
kyllä,
nerojumala.
Kyllä, joo, joka luo sanallaan, performatiivisella sanallaan maailman.
Nämä molemmat itse asiassa filosofisesti hyvin mielenkiintoisia tapoja luoda maailmaa.
On. Siitä ei voi Jumalaa syyttää, etteikö hän olisi ollut alusta saakka filosofisesti mielenkiintoinen.
Se on totta. Ja itse asiassa aina kun tulee luoneeksi maailman, tekee jotain sellaista, joka on filosofisesti mielenkiintoista.
Niin. Johtuuko tämä siitä, että on filosofisesti mielenkiintoista luoda maailma, vai tuleeko siitä filosofisesti mielenkiintoista siksi, että Jumala luo sen?
No itse asiassa aina kun luodaan maailma, luodaan samalla arvoitus, joka jää elämään niiden keskuudessa, jotka elävät luodun maailman sisällä. Ja siis eihän se arvotus ole kadonnut mihinkään, vaikka tiede on esittänyt toistaan mielikuvituksellisimpia vastauksia viimeiset 400 vuotta tai viimeiset 5000 vuotta, milloin nyt katsotaan tieteellisen
ajattelun
ottaneen ensimmäisen
askeleen. Yrittäessään vastata tähän kysymykseen, että maailman sisällä olevat ihmiset ovat jo siinä maailmassa, joka on luotu. Se on
kyllä
heidän ainoa resurssinsa. He eivät voi päästä kokonaisuudessaan sen taakse, joka on kuitenkin se kuviteltavissa oleva ikään kuin arvoituksellinen tila.
Niin, ja sitten se on niin kuin mun mielestä modernin fysiikan tragedia juuri, että alkuperäistä syytä ei löydy.
Tavallaan se modernin fysiikan niin kuin koko syykäsite on sen luonteinen, että se on niin kuin modernin kokeellisen tieteen, sanotaan näin. Ydinidea on se, että asioiden vaikutusyhteydet ovat tulleet todetuksi silloin, kun se pystytään ikään kuin toistamaan laboratoriossa, pystytään itse tuottamaan se. Ja vaikka niin kuin alkuräjähdysteoriasta ja tällaisista johdettuja hypoteeseja pystytään laboratoriossa tietysti toistamaan ja kokeellisesti testaamaan, niin koko maailman luomista. Siihenhän ei nyt ihan vielä ole pystytty, mutta kyllähän näitä alkuliemiä kovasti yritetään keitellä.
Joo,
esimerkiksi siis elämän suhteen.
Joo, no, siis tämmöinen pienen, maailman luomisen pienen alatapauksen, eli elämän synnyn.
Kyllä.
Olosuhteita pyritään toki kokeellisesti simuloimaan. Täällä saadaan niin kuin pieni osavastaus tähän itse metaproblematiikkaan. Eli saadaan toki niin kuin ehkä tuotettu sellaiset olosuhteet, jos voidaan katsoa, että lähteekö elämään syntymään, jos on sopivat olosuhteet. Onko se niin kuin periaatteessa vääjäämätöntä, että elämä lähtee syntyä, vai onko se hyvin epätodennäköistä. Mutta ei se poista itse ongelmaa. Eli mitä tapahtuu ennen alkuräjähdystä? Siis siinä on niin kuin kolme asiaa, jotka on ihmismielelle mahdottomia hyväksyä. No, äärettömyys, ikuisuus. Ja no oikeastaan kaksi. Äärettömyys ja ikuisuus. Eli voiko maailmankaikkeus olla ääretön? Onko sillä ulkopuolta? Ja voiko aika olla ikuista? Siis niin kuin tavallaan jatkuvuus ikuista.
Nämähän on ne, jotka Kant puhtaan järjen kritiikissään julistiin ihmisjärjelle mahdottomiksi ratkaista.
Siis olen ennenkin ollut Kantin kanssa samaa mieltä.
Senhän me olemme tässä ohjelmassa jo aiemmin todistaneet, että alkuräjähdys tapahtui kaiken todennäköisyyden mukaan tiistaina.
Tuo on jo leikattua kauraa. Nyt hyvin lempeäksi heittäytynyt.
Näinkö hänen hennot kätösensä puristuvat adventtinyrkkiin. Hän töpsyttelee niitä pieni jouluiloinen hymynaamallaan meidän poskiemme, rusoposkiemme lähettyvillä. Tämä olkoon teille merkiksi siitä, että kappale on kohta soiva. Ja tämä kappale, niin kuin toki arvasittekin, on Love-yhtyeen käsialaa ja se koskee päivittäisen planeetan edesottamuksia. Huda, huda, olemme tukevasti ilmassa ja kuuntelemme siinä Rakkaus-nimisen yhtyeen kalendaarisia pohdiskelmia.
Sepäs olikin mielenkiintoista. Aina kiva kuunnella tuon nimistä yhtyettä. Kerropa niin, siitä
yhtyöstä. Me näinkin keskittyneen ilmeesi tuolla. Kuuntelit tätä kappaletta.
Olin todella uppoutunut. Haluatko kertoa tästä kappaleesta hieman lisää vielä?
No, itse asiassa en. Ja kuinka alkaan hän samassa riensi uppoutumaan johonkin muun asiaan. Me olemme uteliaita, koskeeko tämä kenties sitä, että olemme saaneet tiedotteen. Ehei. Mitään niin ei, hauskaa ei ole luvassa.
Metaphysics Today-lehdestä. Ei mitään sen ajankohtaisempaa. No niin. Palaamme asiaan, tähän asiaan myöhemmin. Jos siirrymme nyt sitten takaisin itse aiheen pariin.
Kyllä.
Nimittäin olemme täällä puhuneet kalentereista. Nythän on sikälikin ajankohtainen, että elämme joulukalenteri vuoden ensimmäisen kuukauden aikaa.
Aivan, niin monella ovat nämä luukut jo ripsuttavat siellä. Mun täytyy sanoa, että olen kyllä vierautunut tästä joulukalenterin praksiksesta kutakuinkin täysin.
Minäkin olin.
Niin.
No nyt olen siihen jälleen tutustunut 3 päivää. Minulla on ollut tutustumisjakso.
Juu.
Koska kuulumme kansainväliseen järjestöön Parents Without Principles, olemme hankkineet 2 vuotta ja 2 kuukautta vanhalle pojallemme suklaakalenterin.
Vai niin, joka päivä karkkipäivä, periaatettomien vanhempien vanha hokema.
Niin on, kyllä. Parents Without Principles -järjestön joulujuhlissa saamme varmaankin pinssit tästä hyvästä.
Luulitsin edelleen peräti kunniataulua.
Sitten,
the parent of the month on tietysti joulukuun palkinto.
Sitten vasta kun 5-vuotiaalta pojalta me vedetään hampaita suusta, saamme Parents Without Principles -järjestön viirin. Pöytäviirin.
Se on se marmoriin, jätemarmoriin hakatun pöytäviirin.
Kyllä, nimenomaan.
Meillä on tässä vaiheessa täytyy sivulaussa todeta, että niin kuulijat ovat huomanneet, että meillä on hyvin aktiivinen tämä järjestöelämä. Olemme kansalaisyhteiskunnassa hyvin vilkkaita toimijoita. Ravaamme toistuvasti risteilylle, jotka paikallisradioliitto on ystävällisesti järjestänyt. Me tilaamme Metaphysics of Today-lehtiä.
Kyllä.
Parent Without Principles -järjestöön, ainakin sinä kuulut. Ja niin edelleen.
Sä oot Child Spoiling Godfathers -järjestön kantavia voimia.
Kyllä, se on totta.
Jämerä tukipilari. Kyllä,
olen niin, no, sanotaan nyt lupaava tulokas.
Kyllä.
Tosin,
joulupukki kuplan puhkaisi, joissakin olet ollut.
No se on se alakomitea, jonka puheenjohtajaksi olen jo päässyt.
Niin kerrottuasi pienille lapsille joulun alla, että itse asiassa alun perin hän joulupukki oli uhrieläin, joka sitten tapettiin ja syötiin.
Kyllä, kyllä, se on se uhripukki. Ja siitä sitten sai vastineeksi Jumalalta lahjoja.
Kyllä.
No niin, se oli semmoinen joulutarina se. Kyllä siinä rusoposket vähän kalpeni.
Niin, no että laulakaas nyt niitä joululauluja.
Tuleeko se pukki vai eikö niin. Tule? Ja mitä sille tehdään, niin, kun se tulee?
Niin täällä ei ole pöytä katettu.
Lautaset on valmiina, mistä syötävää saataisiin.
Niin. tänään kuin pukki mikro.
Onko pukki ollut kiltistä?
Ja viis siitä vaikka olisi.
Hänen viattomuudestaan viisi.
Viattomien uhraaminenhan on jo vanha perinne jouluyhteisöissä.
Kyllä, kyllä. Juu, tämä joulukalenteri on, kyllä täytyy todeta, että se on vanha hittituote lasten keskuudessa.
On, kyllä.
Miksei se on lapsen mielistenkin, joihin en kuulu. Olen periaatteellisista syistä aikuinen.
Oletko saanut järjestöllistä tukea?
Olen saanut sieltä ammattiauttajan jo.
No niin, personal trainer.
Kyllä. Minua treenataan lapsen mieliseksi.
Sehän on paras tapa aikuistua.
Sisäisen lapsen kasvattelu on tässä jo hyvällä alullaan 12 askeleen päässä.
Aloitatko aina sessiot sillä, että sanot Tuomas aikuinen?
Joo. Nimeni on NN ja olen aikuinen.
Niin.
Aivan, ja sitten suurta itsehillintää käyttäen yritän estää sisäisen lapseni tukahduttamisyritykset. Siitä nämä päivittäiset psykoterapeuttiset testisessiot koostuvat.
Kyllä, tuosta jo kalenteri kummasti täyttää.
Kyllä, kyllä. Kun ennestäänkin olemme jo näin aktiivisia, niin kuin totesimme.
Niin, siis äskeinen lause oli vaan siis niin kuin pikku vinkki kuulijoille, että ei tässä suinkaan aiheen ulkopuolella leperellä.
Ei. Meidän kalenterimme ovat pinkeän turpeina. Tuskin mahtuvat meidän jo ennestäänkin suunnattomiin taskuihimme.
Se on muuten totta, että kalenterilla on taipumus täyttyä. Almanakkamerkinnöillä on taipumus täyttää niille varattu tila.
Kyllä. Täyttää ja hieman ylittää niille valittu tila, mistä kertoi aiemmin kuultu kappale Eight Days a Week. Niin, mistä se johtuu? Vaikka meidän varsinainen aiheemme ei ole kiire, niin täytyy kuitenkin sanoa, että sitten Neuvostoliiton hajoamisen kiire on lisääntynyt.
Se on totta. Tämä on pantu merkille kyllä myös tuolla lehden puolella. Metafysiikka
niin,
lehden puolella
kyllä,
näet.
Kyllä.
Mutta työryhmä on vasta saatu koolle selvittämään tätä kysymystä ja alustavia kaavailuita odotellaan 2150-luvulla.
Työryhmälle lähettämässäni sähköpostissa totesin, että Neuvostoliiton hajoamisella on kuin onkin jokin. Kenties välillinen ja etäinen ja osittainen, mutta kuitenkin yhteys tämän kiireen lisääntymiseen. Olen siis tässä täysin vakavissani.
Mutta muista tulee tästä metafyysisestä ajattelusta mieleen siis joku yllättävä taho tajusi tuossa hiljattain siteerata erästä kiinalaista ajattelijaa, jolta oli kysytty, että miten hän arvioisi kiinalaisesta näkökulmasta Ranskan vallankumouksen vaikutusta ihmiskunnan historiaan. Ja kiinalainen vastasi, että on vielä liian varhaista sanoa.
Aivan. Se on siis implisiittinen vastaus oli se, että Ranskan vallankumous synnytti modernin hätäilyn.
Kyllä.
Tästä kiire toki on osa kiireen kokemukset.
Niin, mutta se on tavallaan ollut kyllä, jos palataan tuonne antiikkiin nyt hetkeksi, sinne on aina sopiva syytä palata aika ajoin. Niin en tiedä, onko se ollut niin kuin mukavampi käytännöllisempi elämänrytmi, mikä on ollut Roomassakin vallalla. Että siellä ei itse asiassa ole ollut mitään näitä viikkoja tai tällaisia. Ja ne tuovat niin kuin työpäivät ja sitten vapaat.
Niin.
Vaan siellä on ollut arkipäiviä ja juhlapäiviä.
Niin. Ja sitten niitä juhlia on ollut suhteellisen runsaasti.
Niitä on ollut vähän pirusti.
Se vähintäänkin kompensoi ikään kuin viikonloppujen puutteen.
Kyllä. Jo siis myöhässä antiikissa itse asiassa valtakunta oli pysähdyksissä likipitäen jatkuvasti, koska se oli koko ajan juhlia. Koska jokaisen päättyneen sodan muistoa kunnioitettiin juhlalla tärkeimpiä jumalia, kunnioitettiin juhlilla tärkeimpiä keisareita, mm. tällaista, jotka olivat tietenkin myös jumalia.
Ja sitten siinä oli tietysti vielä se, että kun roomalaiset olivat tällaisia, niin kuin he valloittivat kansoja ja muuta, niin he integroivat tapaamiaan jumalia omaan kalenteriinsa.
Nimenomaan, joo. Jeesiksestä tuli roomalainen jumala. En tiedä, miten Teutatekselle kävi.
Niin,
olen koskaan törmännyt Teutateksen patsaaseen Roomassa, mutta...
Tätä kauttahan ne kreikkalaisetkin jumalat, eli itse Jupiter oli tavallaan niin, lainatavaroja.
Se on kai etymologisesti. Jupiter palautuu samaan kantaan kuin Zeus luultavasti.
Niin ainakin se on niin kuin ikään kuin Rooman kielelle käännetty.
Mitä muuten kreikkalaista ääntää Zeus?
Se, miten klassista kreikkaa äännetään, on tutkimuksellinen pulmakysymys, johon
kyllä
emme ota paikallisarjoissa kantaa.
Se voi kuulostaa hassulta, kun amerikkalaiset sanoo Zeus. Ja veikkaan, että se on jotain muuta.
No, se kuulostaa saksalaiselta oudolta.
Kun on vähän samaa genreä kuin tämä Julius Caesar.
Hmm. Kyllä.
Mä itse asiassa väitellyt kiven kovaan sisäoppilaitoksen käyneen englantilaisnuorukaisen kanssa siitä, että äänetäänkö Julius Caesar oikeasti Julius Caesar vai ei.
Hän oli siis sitä mieltä, että tämä brittiläinen ääntämys on rikkumattomana kulkeutunut antiikin Roomasta nykypäivään.
Nimenomaan.
No niin.
Mä en tiedä, oliko hän tietoinen siitä, että kyllähän oli tietoinen, että siellä oli puuttu latinanimista kieltä.
Vastikään.
Ilmeisesti he eivät olleet vielä päässeet. Hän oli kyllä yläluokilla, mutta hän, jostain syystä ehkä heidän koulussaan.
Hän oli käynyt niin luokattoman lukion, että hän oli, hänellä oli epäselvyyksiä tästä asiasta.
Nyt Eton vai joku, mikä se nyt oli siis tämmöinen?
Muu tunnettu luokaton lukio.
Missä 1600-luvulla kuningashuoneesta polveutuvat nuorukaiset koulutetaan tuota. Mutta ehkä heillä ei vielä ollut sitä niin kuin oppituntia muun maailman olemassaolo.
Mm, niin.
Se the world tulee, behind joo, channel.
Muun maailman olemassaolo kakkonen oli näitäkin suorittamatta.
Kyllä.
Vastikään Hollannin Antilleilla vierailleena, niin minulla on jäljellä erittäin vähän syitä Suomen puolesta. Mutta mainittakoon kuitenkin yksi asia, joka Suomen puolesta voidaan mainita. Ja se on se, että suomalaisilla ei ole sitten Vettenhovi Aspan ainakaan moisia harhaluuloja
niin
siitä, että...
Itse asiassa muuten eilen vasta aloin ymmärtää Turkkia ensimmäistä kertaa elämässäni, kun Harri Saukkomaan kirjoitti asiasta järkevästi Helsingin Sanomien sunnuntaisivulla. Ja tällä en mainosta konserniamme, vaan Harri Saukkomaan. Nimittäin se oli musta ihan hyvä pointti, minkä se heitti. Mitä ei tule ajatelleeksi, että itse asiassa Turkki on samanlainen imperialistinen suurvalta. Siis silloin tämä imperialistinen suurvalta menneisyys, niin kuin Englannilla ja Ranskalla. Mm. Ja siis sen takia ne on niin kuin ihan yhtä niin kuin nokkavia kuin britit tai ranskalaiset näissä tällaisissa kysymyksissä.
Niin joo.
Ja tämän takia, tämän suurvalta menneisyyden takia, kun on siis oikeasti hallinnut kuitenkin.
Puolta maailmaa.
No, liki pitää. Ja sen suurvalta menneisyyden sisään takia. No niin, nyt äänitarkkailijamme näyttää meille, mitä se nyt merkitsee tämmöinen, että vedetään kättä poikittain tuossa kurkun kohdalla.
Se tarkoittaa jotakin taivaan merkkiä. Lopetan nyt kuitenkin, tai vien loppuun tämä lauseesi.
Niin, Turkilla suurvalta menneisyys ja sen takia on nokkavia. Piste. Noniin.
Selvä.
Biisi.
No niin, tai peräti kaksi. Nimittäin teemme tällaisen pienen kalendaarisen sukelluksen vuoden aikaan, joka meillä ei ole tällä hetkellä käsillä. Nimittäin kesään. Ja meistä tuntuu oudolta, että jotkut rock-muusikot ovat saattaneet joskus tehdä sellaisia kappaleita, joissa kesästä löydetään jotain ikäviä puolia. Ainakin toinen näistä seuraavista kappaleista on sellainen. Soitamme nyt Huba-yhtyeen, Tuomas Kailan johdattaman Huba-yhtyeen kappaleen Summer Morn. Niekö tarkoittaa sitten kesäaamua vai kesäsurua? Ehkä aamua kuitenkin. Ja sitten Eddie Cochran, joka on sitten hieman aavistuksen depressiivisemmällä päällä kappaleessaan Summertime Blues. Suoka anteeksi, mä yleensä juutuin pikkutakkini taskusta studion oveen, Kuulostaako tämä uskottavalta? Eikö? No, se oli kuitenkin totta. Me tiedämme, että tosiaan tarvoa ihmeellisempää. Ja jopa se totuus, että Jukka Relander on tällä kertaa paikalla. Ensimmäisen repliikkini aikana.
Jonottelin tuolla jykevän selkäsi takana, kun rimpuilit oviautossa. Joo, tulin tänne puhuakseni tällä kertaa kalentereista, jotka ovat asialistallamme. Tämä itse etymologiahan tästä sanasta on nimittäin vielä käsittelemättä. Tässä nyt laukataan suin päin itse teemaan ja jätetään turhat kiertelyt ja kaartelut.
Enkä minä nyt voi sitä varsinaisesti estääkään.
Aivan, aivan. Se on nyt mielenkiintoista, että kalenteri viittaa alun perin niin kuin kirjanpitoon tai, tai myöskin niin kuin julistamiseen tai tällaiseen ilmoittamiseen.
Niin.
Tässä on taustalla itse asiassa vanha roomalainen tapa.
Joo.
Roomalainen tapa ollen se, että siellä papit aina kuuluttivat uuden kuun alkavaksi. Ja tämä kuuluttaminen, kuuluttamisen teko on antanut tavallaan niin kuin nimensä kalenterille.
Joo.
Ja siinä on niin kuin ideana se, että tilit piti aina niin kuin maksaa nollille kuun vaihtuessa. Sehän itse asiassa tätä tapaa noudatetaan edelleen, että se on kuun viimeinen päivä, palkka tulee tilille, maksataan laskut, palkka menee tililtä. Sitten ollaan niin kuin PA, mutta on uusi kuu.
Uusi visakausi, niin kuin nykyinen aivan päivitetty versio tästä roomalaisesta käytännöstä.
Ehkä tuleva kalenterin nimeksi vakiintuukin joku luottokunnan mukailma.
Se on niin tämä moraalitase pitää ikään kuin selvittää. Sinne koko yhteisö kokoontuu kuuntelemaan pappien arvion, rituaalisoidun arvion siitä, että olemmeko valmiit siirtymään yhdessä ja järjestyneesti seuraavaan vaiheeseen.
Tästähän on hauska reminisenssi nykykulttuurissamme edelleen se, että uuna vuonna annetaan sitten kaikenlaisia lupauksia, tehdään parannuksia, aloitetaan
kyllä,
alusta.
Kyllä.
Täytyy muistaa, että roomalaiset otti alusta 12 kertaa vuodessa.
Me vetelöityneet houkat vain kerran vuodessa.
Niin, ja senkin vain silmän lumeeksi.
No, tosin on sanottava, että tuskin se veristä totta siellä Roomassakaan oli.
Niin, no, mutta ei siellä tarvinnut, siellä ei myöskään ollut samanlaisia puristisia ihanteita, mitä pitäisi noudattaa.
Se on totta myös.
Seksuaalisen moraalin alueella tai mässäily oli ihan kunnon kansalaisen toimenkuvaan kuuluvaa.
Aivan.
Kyllä se nyt välillä saattoi vähän amforaankin kurkistaa. Tupakka ei ollut vielä keksitty.
Tuli amforasta mieleen.
Aivan, tuo kaipaamani piipputupakkamerkki. Mutta olen siis jo yli vuoden kaivannut kovasti. Tuomaskin huokasee ja alkaa laittaa uutta nikotiinipilleriä suuhun. Minä sentään vieroitan itseäni nikotiinin purukumista. Kylit oli purukumin avulla. No niin.
Aina askeleen edellä. Huokaa
kyllä
kollega.
Kyllä. 12 askeleen ohjelmassa. Nuoruudesta hautaan olen nyt yhden askeleen edellä.
Niin, elämähän jakaantuu myös 12 osaan, se vanha totuus.
Tämä 12 askeleen ohjelmassa askele 12 on se, joka otetaan vanhainkodista krematorioon.
Joo. Tästä jotenkin tuli mieleen tämä. Nyt kun olemme kuulleet tämän kalenterin historiallisen taustan, niin tekisi mieli vetää hieman filosofisia lankoja yhteen. Mitä kalenteri siis ikään kuin syvimmältään on? Voisi sanoa, että se on jonkinlainen suuren toisen tai yhteisön itsensä ilmoitus siitä, että mitä vaatimuksia sillä on yhteisön jäsenille, mitä odotuksia ja vaatimuksia. Sen lisäksi se, kun tuottaa, niin se tuottaa järjestystä. toisaalta juuri sitä kautta, että se esittää vaatimuksia, joita se odottaa yhteisöjen sitten noudattaman. Ja sitten tämä tarkistetaan esimerkiksi kerran kuussa. Ja toisaalta se rytmittää yhteisen olemassaoloa.
Kyllä.
Inhimillinen aika ei voi olla olemassa rytmittömänä. Ja kalenteri on tämän rytmin ikään kuin ilmaus. Ja tapa organisoida se rytmi. Ja tämähän on niin kuin järjestyksen kaksi ulottuvuutta. Järjestys on se, jossa asiat ovat rytmin mukaisessa suhteessa toisiinsa. Mm-hmm. Jossain mielessä harmoniassa, niin kuin toinen musiikkimetafora ilmaisee. Tämä on ainakin järjestyksen pitäjien haave. Ja toisaalta sitten järjestys koostuu siitä, että ihmiset tottelevat, tekevät sitä, mitä vaaditaan.
Joo, ja sitten kun ajatellaan vielä totta, että esikristillisessä kulttuureissa ilman tiettyjä tällaisia niin kuin kristillisiä ja nimenomaan järjestyksenpitoon viittaavia mentaalisia pakettiratkaisuja, niin kuin järjestyksen suistuminen kaaokseksi on ollut jatkuva uhka ja pappien päätehtävä on ollut estää tämä. Papit on pitäneet yllä järjestystä ja varjelleet yhteisöä sortumasta kaaokseen. Ja sen takia tavallaan niin kuin, esimerkiksi tämmöinen niin kuin järjestystä vahvistava rituaali, eli kuukaudesta toiseen siirtyminen on ollut todellakin syytä toimittaa 12 kertaa vuodessa eikä vain kerran vuodessa ja vesittyneinä.
Niin, nämä rytmin paikat ovat aina näitä yhteisöllisen siirtymisen paikkoja ja ne on siis ne, jotka on. Oli sitten kuusta toiseen siirtyminen tai sitten yksilön kohdalla juhlat, nimenanto tai mikäli initiaatio tai mikä hyvänsä.
Ensimmäinen inhimillinen kalenteri, mutta mikä on löydetty, siis käytetty kalenteri, niin se on jostain niinkin kaukaa kuin 40 000 vuoden takaa tai jotain tällaista. Ja siinä on antropologit väittelevät siitä, että mihin se kirjanpito viittaa, mutta todennäköisin vaihtoehto on naisen kuukautiskierto. Se on ollut se niin kuin perushedelmällisyyden sykli, joka on ensimmäisenä merkitty, koska siinä tavallaan selvästi on merkitty kuukausia, mutta ne on kovin eri pituisia keskenään. Ja kuu ei ole historiallisena aikana ainakaan poukkoillut kovin paljon tuolla taivaalla.
Niinkö? Joo.
Mutta sekin viittaa toisaalta niin kuin tämä naisen hedelmällisyyden ja maan hedelmällisyyden välinen suhde on aika vanha.
Maanviljelyskulttuurissa voisi tosiaan ajatella, että ulkoinen luonto toimii kalenterina.
Niin.
Vuoden aikojen vaihtelu kertoo, että milloin on sadonkorjuun ja niin, kylvön aika.
Jemma jyväsi Heikin päivänä, niin saat Sepon päivänä sahtia.
Sanoo luonto.
Sanoo luonto.
Ja toki tässä on siis täsmennettävä, että luontohan ei sano näin, vaan maailmanviljelijäyhteisö, mutta sen jälkeen kun tämä sopimus on tehty, niin luontoystävällisesti tarjoutuu apumieheksi.
Kyllä. Mutta joo, siis kalenterilla on tämmöinen järjestyksenpitoon viittaava ulottuvuus. Suurempi mysteeri sen sijaan on almanakan käsite, joka ilmeisesti polveutuu nykyisiin eurooppalaisiin kieliin arabiasta, jossa se tunnetaan muodossa almanak.
Aivan, niin kuin al on hyvin suosittu etuliite Arabiassa, termi alkemiankin.
Niin, kyllä. Ja se ei ole autenttinen arabialainen käsite luultavasti.
Vai niin?
Vaan mitä todennäköisimmin koptin kielen kautta välittynyt myöhäiskreikkalainen sana.
Tätä olen aina osannut kyllä huumoillakin, mutta hauska, että sain nyt vahvistuksen näille epäilyille.
Ja se voi olla, että almanak, sanan keskiosa, joka meille välittynyt siis mana tai man muodossa, palautuu samaan indo-eurooppalaiseen kuukautta merkitsevään käsitykseen kuin monad tai moon.
Tai month.
Tai month.
Vai niin?
Elikkä sielläkin ollaan jotenkin kuun kierron rytmissä. Joo. Siis toisaalta kalenterihan epäsuorasti viittaa myöskin kuun kiertoon.
Niin, kyllä. Kuu eri vaiheineen on. Hän on hyvä rytmiindikaattori myöskin.
Mä luulen vähän, että kuukalenterit on suosittain siellä, missä kesän ja talven vaihtelulla ei ole paljon väliä. Mielestäni olisi aika outoa, että Suomessa olisi joku kuukalenteri. Mutta täällä on itse asiassa niin kuin tammikuun ja heinäkuun välinen ero on kuitenkin semmoinen, että sen nyt vaan huomaa.
Tunnumme myöskin muinaisten lappilaisten karkeahkon kaksivaiheisen kalenterin.
Silloin kun on valoisaa, silloin kun on pimeä.
Kesä ja talvi.
Kesä ja talvi, niin. Joo. Se on ihan perusteltu.
On, tunnetaan hienovaraisempiakin kalendaarisen rytmittämisen tapoja, mutta se on ollut siinä yhteisössä tai siellä asuville hyvin keskeinen.
Pohjois-Grönlannin napaeskimot ovat perinteisesti myöskin kiinnittäneet huomiota siihen, että sattuuko olemaan valoisaa vai ei. Sen perusteella, että tekevät sitten siitä omia päätelmiä muun muassa siitä, että onko kesä vai talvi. Muuten erot ovat hyvin pieniä, koska heillä on siellä joulu ainainen.
Kyllä, kyllä. Ja se ovat sikäli siis onnellisessa asemassa meihin nähden.
Kyllä, kyllä.
Meillä tätä arkea sitten riittää syksyllä ja kesälläkin.
Joo. Kuulanko? Nyt malttamaton, niin kärsimätön äänitarkkailijamme haluaisi jälleen kuunnella poppia. Luulen, että nimenomaan kalenterin yksi alkuperäisistä tarkoituksista on ollut tiedottaa malttamattomimmille heistä, että odottakaa nyt vielä vähän. Kyllä se ensi keskiviikko sieltä tulee.
Niinkö? Me olemme iloissamme saadessamme adventin kunniaksi soittaa teille Elvis Costellon viikkoaiheisen kalendaarikappaleen Welcome to the Working Week.
Vuonna 1827 siirrettiin maan ainoa yliopisto Turusta Helsinkiin. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Kappaleet ovat nykyisin niin pirun lyhyitä. Ne ovat lyhentyneet. Samoin kuin mäet ovat jyrkentyneet.
Olen huomannut ja kadulla tulee yhä nuorempia ihmisiä vastaan.
Nuoriso on lisääntynyt.
No kyllä, vaikka nuorempia ikäluokkien pitäisi olla pieniä.
Niin. Tämä on demografinen paradoksi, johon etsimme vielä toistaiseksi turhaan ratkaisua. Olemme siis tukevasti ilmassa. Tämä on Radio Helsinki ja keskustelemme kalendaarisista arvoituksista, kalenterista, almanakasta, järjestyksestä ja sen rytmittämisestä, vaatimuksista, joita suuri toinen meille kalenterin muodossa esittää.
Niin, tämä on etnologiset juuret voittopuolisesti avattu. On lähdetty siitä, että okei, kalenteri tuottaa yhteisöön jonkunnäköistä järjestystä, että elämässä on vähän rotia. Ja tietysti erilaiset time managerit ja mitä nyt erilaisia kalendaarisia ratkaisuja ihmisillä on käytössään, pyrkivät edelleen samaan, mutta jotenkin niin lohduttoman modernisti ne yrittävät organisoida yksilön elämää.
Niin. Voisiko sanoa niinkin, että ennen kuin riennämme tähän modernin kalenterin analyysiin, että kalenteri on sama ajalle kuin arkkitehtuuri tilalle.
Niin. No kyllä, se voisi periaatteessa olla.
Siinä joo. Erotetaan niin kuin tavallaan pyhät ja...
Miten erottaisit goottilaisen tyylin romaanisesta?
Niin, no se on sitten aina yksityiskohtia. Voimme rikastaa yksityiskohdilla tätä tarkastelua, toki.
Niin, mutta... no siis ainakin kalenteri rajaa pyhän.
Pyhät paikat ja arkiset paikat, työn ja... mahdollisen kodin, jos sellainen ero on olemassa ja niin edelleen. Nämä kaikki osoitetaan tilallisesti ihmisille. Kalenteri osoittaa ajallisesti. Äänikarkkailijan ystävällinen adventtihaukotus antoi eräänlaisen instant-palautteen tämän aforismin lystikkyydestä.
No, mä en tiedä, että ehkä se oli nimenomaan aforismi, sen takia, että siihen ei voi sanoa oikein mitään.
Niin.
Se on aforismin tunnusmerkkejä.
Niin. Se kiteyttää kaiken. Niin. Mm.
Keskustelutappaja.
Joo. Helmi. Nykynuoriso sanoisi aforismin äärellä.
Mä luulen, että sun nykynuoret alkaa olla kolmekymppisiä kyllä. Lähestyvät keski-ikää pudottuaan jo kirkon nuorisotyön piiristä.
Kyllä. Kannella kolmekymppinen on vauva minun harittavan katseeni alla.
Mut, siis tää oli mulle uutta, kun mä tänään kuulin eräältä aikuiselta ihmiseltä, että ainakin suomenruotsalaisessa piirissä joku tosi säälittävä on aina larppii. En tiedä, toimiko tämä suomeksi, toi on tosi larppii.
Niin, en tiedä miksi live action role playing on näin matalassa kurssissa. Ainakin osan nykynuorissa silmissä.
Kukaan enää larppaa, hei.
Kukaan enää on hyvin keskeinen. Lauserakenne nuorisosuussa, mikäli olen oikein ymmärtänyt.
Se tarkoittaa, että joku on mainstreami ja se tarkoittaa, että sitähän tekee kaikki.
Kaikki niin, on toinen, kaikki oli tekee, juuri tulossa siihen.
Kun kaikki tekee, niin se on sama kuin että kukaan ei enää. Se on ihan sama tila, joku paikka, joka on täynnä. Voi olla kuitenkin semmoinen, että siellä ei ollut ketään.
Miksi sinun pitäisi saada muovisimpukkariipuksilla koristettu teepaita, joka maksaa 850 €, koska kaikilla on se.
Kyllä.
Nuorison raikas mielipide.
No onneksi oma poikani on vielä täysin individualisti näissä kysymyksissä.
Niin, hänellä on. Ei nyt ehkä niinkään enää, mutta vielä vuosi sitten aika lailla niin sanotut lajiominaisuudet pinnassa. Ja nyt kun sanotaan, että uudessa työssä, tämä uusi työ eroaa vanhasta erikoistuneesta teollisesta työnjaosta ja työstä sitä, että nykyään meidän välittömät lajiominaisuutemme ovat työssä kysyttyjä.
Kas?
Kyky puhua.
Se on totta.
Niin edelleen. Kyky lisääntyä tosin ei ole vielä työnantajien suosikkilista.
No tietyllä aloilla.
Mm-hmm.
Ainakin nyt sen lisääntymisen simuloiminen.
Niin.
Tai lisääntymisen.
Kaiken simulointi aina niin, kelpaa työnantajille.
Joo, niin, kyllä. Tai toi lisääntymisen tarvittavien tarvikkeiden esittely.
Mm. Jopa työnteon simulointi kelpaa niin, nykyisen uuden työnoloissa kyllä, työnantajille.
No. Se onkin, työnteko on simulaatiota. Se on työn esittämistä.
Kyllä. Ja esittämisestä on tullut työtä.
No kyllä. Ja toisaalta kun työtä esitetään, niin performatiivisesti se tulee olleeksi työtä. Mm. Et sehän on.
Niin tämähän ei kyllä pätenyt teolliseen työhön. Jos vain esitti työtä, niin välttämättä konkreettinen tuote ei valmistunut niin nopeasti kuin työnantaja olisi halunnut.
Ja teollisessa yhteiskunnassahan saatettiin jopa niin kuin vaatia, että ihmiset tekisivät oikeaa työtä. Mm. Ja itse asiassa silloin, kun aloittelin humanistina.
Meillähän usein sanottiin.
Meille minuutin tästä, joo. Mutta nyt menisi. Kukaan ei enää sano.
Me voimme vain sanoa työttömille levysepille, että tulisitte tänne radion oikeisiin töihin.
Niin, kyllä, joo.
Mitä te siellä kursseilla istutte, ATK-kursseilla?
No itse asiassa koko ihmiskunta kokouksissa ja palavereissa istuin haaveilleen hetkestä, jolloin ehtisi tehdä oikeita työtä. Se on se mitä herrakin teki 7. päivänä.
Kyllä, hän meni kalastamaan.
Kas.
Ja sehän on monille kalastajille.
7. päivän niin. Pien viikosta.
Ja olen saanut pienen lyhyen johdatuksen kalojen maailmaan tuossa juuri Karibian meren.
Siellähän on moni nimenomaan mielellään lähtee juuri Karibialle tutustuakseen kaloihin.
Vielä kalastanut niitä kaloja, kuitenkin seurasin hälyttävän monia isohkojakin lajeja lähietäisyydeltä.
Eräs ystäväni taas on juuri esittänyt, minulla oli kutsunut tulla mukaan seuraamaan, kun valkohait syövät hylkeitä.
Minä ruokin haita.
Kas. Piditkö syöttiä hampaidesi välissä?
Elämysturismin järjestäjä oli viekkaasti sijoittanut pieneen kaularumpuun minulle pikkukaloja ja ja sitten istuttanut pleksin taakse 5-metrisiä julman näköisiä haita, joita sitten reiästä ojentelin niille näitä kaloja.
No tuliko niinku, sä työnsit sellaisen niinku sardeen ja jostain pienestä reiästä, kyllä. Ja sitten hai kurkoitti huulillaan ja kuului tsup.
Kyllä juuri näin, nimenomaan näin, ääni oli täsmälleen tsup. Ja täytyy sanoa, että kaikki ennakkoluulot hain ulkonäöstä pitävät paikkansa.
Siis kaikki esimerkiksi niin kuin...
Ne ovat todella julman ja pahan näköisiä kaloja.
Okei, joo. 5-metrisiä, siis ne oli isoja.
Ne oli helvetin isoja.
Mitä haita ne oli?
No, suoraan sanoen en tiedä.
Ne oli huihaita.
Niin, hui oli ainakin ensimmäinen sana, joka itselleni tuli mieleen.
Ja, oli sillä isot hampaat.
Ja oli. Ja ne oli leuattomia ja pahan näköisiä ja...
Tämä
oli niin vaikuttava näky, että en osannut edes pelätä niitä tusinaa keihäsrauskua, jotka uivat siinä yrittäen varastaa haille aiotun sardiinin sormista.
Okei, joo. Ja keihäsrauskuhan tämä australian kuoli.
Kyllä, tämän kuuli vasta jälkeen. Luojan kiitos.
Sitä mä aina ihmetellyt, kun hait on niin leuattomia kuin ne on, että miksi eivät ne pidä pienten pukin partaa.
Leuattomia.
Se voisi ihan leuattomille ihmisille sopia periaatteisesti hyvin.
Joo.
Mutta monelle Ranskan kuninkaalle, Barkkia Ranskan kuninkaalle.
Habsburgit oli tunnetusti leuattomia.
Habsburgit oli myös.
Joo, kyllä. Jallis Habsburghan oli tunnettu kandidaatti taannoisissa monarkkisissa oloissa.
Mistähän tulee lempinimi Jallis muuten?
Harry.
Niin, mutta miten niin kuin Harry? Musta Harry jo on lempinimi. Se on Haraldin lempinimi tai joku.
Aivan.
Miksi Jallis? Mä muistan, kyllä siis nämä suomenruotsalaiset lempinimet on ehkä oman ohjelmansa aihe
kyllä,
joskus.
Kyllä, siinä vasta logiikkaan pääsee sisään, niin...
On muun muassa
voi
olemassa...
Voi matkustaa Napoliina kuolla.
Niin, on olemassa semmoinenkin henkilö kuin Jördis.
Kyllä, se on oikea nimi.
Onko?
On. Jördiksen lempinimi on Jöjje.
Ei.
Kyllä. Jöjje. Koska se on tietysti helpompi sanoa kuin Jördis.
Aivan, Jöjje. No. Onko tämä ehkä suomenruotsalaisia?
No arvaa.
On.
Meni ekalla oikein. Okay. Kova poika arvaamaan tuo Relander.
Jöjjö.
Puhumattakaan Beppanista, josta en tosin tiedä, mikä hänen oikea nimensä on, mutta ei sen sillä ole väliä, koska hän tottelee nimeä Beppan.
Beppan.
No nyt sinulla meni pehmeältä kovaa.
Beppan.
Niin.
Beppan, okei. Okay. Mulla on kyllä yksi nuoruuden kaveri, joka etunimeltään Petri, mutta häntä on pitkään sanottu Pebaksi.
No niin. Hän ei ollut suomenruotsalainen.
Ei.
No niin. Jostain syystä arvasin sen.
Ei, jos hän olisi suomenruotsalainen, hän olisi tietenkin ollut Beppan.
Kyllä. Suokaa anteeksi tämä pieni digressi. Tärkeistä aiheista on aina voitava puhua silloin, kun niiden aika on. Ja hauskaa on se, että lupaa kysymättä kollegani poistui tästä studiosta. Jätti minut ratkaisemaan sen, että mitä teemme. Astrologian ja kalenterin monimutkaiset ja mielenkiintoiset yhteydet ovat jääneet meille toistaiseksi vähälle käsittelyyn, mutta onneksi Kerma-niminen yhtye introdusoi meille tämän problematiikan kappaleellaan Born Under a Bad Sign.
Seuraavaksi Radio Helsingissä mainostauko.
Tervetuloa takaisin kalenterien kiehtovaan maailmaan, joita tukevasti ilmassaohjelma kartoittaa iloksenne, hyödyksenne ja tiedoksenne. Tervetuloa myöskin Jukka Relander.
Kiitos. Joo. Täällä vaan jaoin käsikirjoituksemme uusiksi. Äsken sinulla nimittäin oli hallussasi 3 meidän 3 käsikirjoituksesta.
Vai niin?
Nyt silloin on enää 2.
Ilman kanssa toistin itseäni.
Niillä. Kyllä se noissa olosuhteissa väkisinkin menee monologin puolelle. Vaikka toki ohjelmamme on pysynyt jälleen kerran dialogisina. Mutta puhutaan nyt vähän, me ollaan nyt puhuttu tästä Fjonga-osasta, mutta
niille kuulijoille, jotka vasta tässä vaiheessa alkavat seurata ohjelmaa, me kerrottakoon, mikä on Fjonga.
Niin, se on kaikki tieto, joka käsittelee asioiden alkuperää ja siten niiden todellista olemusta. Mm.
Ja tämä on sanan stadin slangin ilmaisun Fjonga idiosynkraattista tukevasti ilmassa käyttöä.
Kyllä.
Sekin tiedoksi kaikille slangin tutkijoille.
Joo, tämä on nimenomaan merkityspolku, joka elää yksin tässä ohjelmassa luultavasti, koska esimerkiksi Radio Helsingin vanha mainoslause Fjongaa ilman vilunkia. Mm. Ei siis tarkoita, tai voidaan näin tulkita toki tarkoittavan myös jotain ihan muuta,
alkuperää koskevaa tutkiskelua ilman vilunkia.
Vilunkia. Mm. Ehkä se onkin tämän Fjonga-ilman vilunkia todellinen merkitys. Mm. Ja sitten jotkut ajattelee, että Fjonga on jotain sellaista, mitä voi kokea rockibiisin soidessa. Mm.
Joka miehen Fjongahan on Hectorin vanha kappale.
Mm. Fjonga on viitattu myöskin, tai sillä on tarkoitettu myöskin Jagga tai jotain sellaista.
Niin, vai onko?
Vai mikä, mitä on joka miehen Fjonga?
Fjonga on vain jonkinlainen asia tai juttu.
Ehkä jäämme odottamaan, että Hector informoi meitä tästä asiasta.
Siinä mielessä tämä meidän sovelmamme tästä Fjonga-sanasta on oikean sukuinen.
Niin.
Eli että kun ei ole parempaakaan sanaa tälle yleiselle asialle löytynyt, niin se oli sitten Fjonga.
Niin, kun ei ole parempaakaan merkitystä tälle Fjongalle löytynyt, niin olkoon siis
näin
asioiden alkuperää ja todellista merkitystä käsittelevä tieto. Kyllä. Ja kyllähän siis joka mies on Fjongansa ansainnut, että sikäli voimme vain yhtyä, Hectori.
Minä olen nyt 3 kertaa kirjoittanut Franklin käsikirjoituslappuun ja joka kerta sinä olet vaihtanut sen minulta pois, olettaen, että tämä on väärä käsikirjoitusversio, joka minulla on. Käsittääkseni näiden kuitenkin kopiokoneista tulleina pitäisi olla identtiset.
Niin no siis täytyy sanoa, että tämän oman kappaleeni nykäisemään edestäsi, kun olet kirjoittanut vasta Fran sinne. Ja toki Franklinhan on nyt ajankohtainen. Mm. Meillä itse asiassa Franklinia katsotaan videolta.
Vai, niinkö?
Lähes joka päivä. Tosin tällä ei viitata Benjamin Franklinin, vaan erääseen kilpikonnaan ja hänen seikkailuihinsa, ystävyksiensä, niin, muun muassa karhun, majavan. Ja
tämä kiistatta tekee Franklinin ajankohtaiseksi, mutta
ketun kanssa, muistaakseni.
Minä tällaisena jälkijättöisenä,
myöskin Franklineissä. Hmm?
Jälkijättöisenä, regressiivisenä, konservatiivina olin semifjongailemassa tänne modernin ajan alkuhämäriin, jossa Benjamin Franklin nimi.
Mm, mutta se kertoo minun elämästäni tällä hetkellä aika paljon, että kun mä näen tonne, että sä oot kirjoittanut Franklin, niin mä en voi ensin kuvitellakaan, että se voisi viitata mihinkään muuhun kuin erääseen kilpikonnan näköiseen satuhahmoon, jolla sattuu omituisia asioita lastenkirjoissa ja nyt myös videolla. Mutta okei, puhutaan nyt sitten Benjaminista.
Niin.
Aikaa raha, anna tulla.
Niin, meillä ei todellakaan ole aikaa keskustella kummastakin, joten meidän on nyt päätettävä. Ja tämä julma Sofien, tällä kertaa filosofien valinta, kohdistunut Benjamin Franklinin, koska otaksun, että me kummatkin pystymme keskustelemaan tästä aiheesta, mutta me kummatkin emme pysty keskustelemaan kilpikonna Franklinista, koska en tiedä siitä mitään. Niin, Benjamin Franklin. Hänhän introdusoi niin sanotun metodisen elämänkäytännön. Voisi sanoa, että hän toi kalenterin, modernin kalenterin ihmisen elämään. Kalenterin, joka on yksilöllinen, johon jokainen ihminen merkitsee sen, että mitä hän otaksuu häneltä vaadittavan. Ja sitten elämästä tulee ikään kuin sen suorittamista, mitä tähän kalenteriin itse on kirjoittanut. silmälasisi putosivat.
Joo. Se oli ihan tämmöistä dramaattinen kilahdus. Koin, että tähän väliin tarvitaan dramaattinen kilahdus.
Mm. Se on totta, että ilman akustista etapointia puheenvuoromme kävisivät niin huuttaviksi.
No siis alusta lähtien ohjelmamme on ollut tunnettu sen akustoinnista, äänimaisemoinnista suorastaan. Niin että siis voimme Franklinia syyttää siitä.
Hmm.
Siis nämä pirun utilitaristit.
Niin, ainakin esiutilitaristit. Hmm.
Eikö se ollut kuitenkin näitä valistuksen miehiä?
Juu, ja hän oli tällainen metodisti tyyppi.
Vaikutti samaan aikaan, kun Suomen kirkkojen saarnastuoleista opetettiin istuttamaan perunaa ja kerrottiin, milloin kylvä pitää suorittaa ja milloin pitää nostaa ylös. Se oli sitä aikaa se, mutta silloin täydellä syyllä Suomen maaseudulla saatettiin sanoa, että pappiloissa on parhaat bileet.
Niinkö? Ei mennyt hyvin.
No ei, kun kyllä meni tosi hyvin. Siis siellä järjestettiin tanssia, siellä läträttiin viinan kanssa oikein pirusti ja se oli itse asiassa herätysliikkeet 1800-luvulla, jotka ottivat silmät ikuikseen nämä synnissä elävät pappilat.
Vai niin. Siellä vietettiin siis jumalatonta elämää.
No ei, tiedä, että sitä nautettiin Herran antimista.
Tässä on aina kaksi puolta tässä asiassa. Luotu maailma on pahaa ja liha on synnillinen ja synti on lihaa. Ja toisaalta sitten taas Jumala on luonut luomakunnan. Voisiko se olla pahaa?
Viinirypäle, joka itsekseen käy herkulliseksi viiniksi.
Vailla papin vasenta kättä.
Kyllä.
On ne niin vekkulei noi luodut asiat. Joo, mutta jos mä saan nyt tässä avautua hetken, kun jos Benjamin Franklinista saan loikata nykypäivään.
Olen 6 vuotta täällä studiossa odottanut tätä hetkeä, että avaudut. Kansalaiset, nyt seuraa Tuomas Nevalinnan avautuminen.
Niin. Laiskanpulske ja patologinikin on odottanut tätä jo pitkään, mutta avaudun siis itse ja vapaaehtoisesti ja sanon, että minä olen kalenteri-ihminen.
Siis tämä on kyllä tiettyä kehitystä.
En ole
kehitystä.
Kello-ihminen, olen kalenteri-ihminen.
Mutta olet kyllä jokseenkin täsmällinen itse asiassa viimeisten parin vuoden repsahduksia lukunottamatta hyvinkin täsmällinen. Tutustuessani sinun olit vielä paperilappuihminen.
Niin, se on totta.
Sinusta on kehittynyt kalenteri-ihminen.
Niin, minulla oli toki myös kalenteri, mutta siihen eivät mahtuneet minun kaikki itse itselleni odottamani tehtävät.
Mm.
Siksi joudun turvautumaan paperilappuihin ja vihkoihin. Ne olivat ikään kuin kalenterin vähäjäämättömiä täydenteitä. Nykyään minulla on sähköinen kalenteri.
Mm-hmm. Niin sanottu time messing system.
Kyllä. Time messenger, niin kuin se myöskin voidaan ilmaista.
Tuo time messenger, se on jo käsite, josta luulisin Metaphysics Today-lehdenkin kiinnostavan.
Kyllä.
Että toimituksessa jälleen kuunnellaan valppaina.
Se on nimittäin kompromissimuodostuma ja aforistinen sakeuma ilmauksista to mess ja... Ja sitten sanasta messenger, joka tarkoittaa suuren toisen sanansaattajaa, joka ilmoittaa minulle hänen toiveensa.
Niin että siis nimenomaan siis koet, että sinun kalenterisi sisältää viestejä.
Kyllä. Olen tulkinut suuren toisen vaatimusten ylääniä ja koettanut niistä päätellä, mitä hän todella haluaisi. Koska tiedän, että hänen empiiriset toiveensa eivät välitä tätä kokonaisuudessaan.
Joo, siis tämä on jälleen modernisoitu, yksilöity, yksilöllistetty järjestelmä, joka korvaa sen, mitä keskiajalla yhteisöissä tehtiin ja mistä papit vastasivat. Eli siis silloinhan pappien keskeinen tehtävä oli erilaisten ennusmerkkien avulla päätellä, että milloin tapahtuu olennaisia kysymyksiä, kuten Jumalan toinen tuleminen tai jotain muuta vastaavaa. tai apokalyptinen maailman purkautuminen tai jotain muuta.
Muita tällaisia pikkuasioita.
Niin. Mutta sinä käytät, pidät nyt sitä, niin kuin, sulla on niin kuin suuren toisen käyttöliittymä taskussasi. Ja aivan. Sieltä sä oot niin kuin yksilönä tietoa jatkuvasti siitä, että suuren toisen odotusten mukaisesti sinun pitäisi maanantai-iltapäivänä olla radiolla mielellään jo ennen kello
niin, yhtä. Koska siis sitten Nietzschen lausuman Jumala on kuollut, niin suuren toisen puheet ovat käyneet yhä mumisemmiksi ja sekavimmiksi. Joudumme muuten nykyään itse päättelemään, mitä hän haluaa.
Onkohan muuten Nietzsche?
Tämä on yliminän.
Kyllä.
Kulttuuria.
No, ilman muuta. Tulikohan Nietzsche muuten keksaisseeksi nykyään kovasti yleistyvänä tämmöisen vermimuodon performatiivi todetessaan, että Jumala on kuollut.
Niin.
Siis hän ikään kuin performatiivisesti tuotti performatiivin.
Niin, voidaan noinkin tulkita. Tosin tämä aforismi jatkuu, että ja me olemme hänet tappaneet. Hän ikään kuin tuntui vihjaamaan siihen, että se on tapahtunut jo ennen tätä julistamista. Hegelhän itse asiassa sanoi tämän. Ja sillä hän viittasi siihen, että Jumala on kuollut ristille.
Niin, no joo, kyllä, joo.
Joo, mutta tähän kalenteriin, se on paradoksaalinen asia sikäli, että se on toisaalta tapa purkittaa ahdistus. Siis siinä mielessä, että kun kaikkihan tiedämme naisten lehdestä ahdistuksen vähentämisohjeita tavailleina, että silloin kun jokin ahdistaa, on syytä antaa näille ahdistuksille mahdollisimman monta nimeä, jotta ne muuttuisivat konkreettisiksi peloiksi. Ja sitä kautta tämä nimetön ahdistus, joka hahmottomista, kasaantuvista työtehtävistä helposti muodostuu. Ja kalenteriin ne voi sitten vielä kirjoittaa, ulkoistaa sinnekin ja sitten sulkea kalenteria, panna taskuun ja siellä se ahdistus sitten purkittuu. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten kalenteri kuitenkin on se paikka, jonne käsi helposti hakeutuu. Joita täytyy koko ajan sitten tavata ja jossa nämä vaatimukset esittyvät.
Joo, mulla kyllä kalenteri on lähinnä tapa unohtaa asioita.
Eli kun mä saatat kirjoitan tämän purkittamisen liiankin vakavasti.
Mä purkitan ja suljen purken ja mielellään kätken sen vielä itsepäin sen jälkeen. Eli ne kaikki teistä, joiden kanssa olen sopinut tapaamisen täksi iltapäiväksi, en voi kuin pahoitella sitä, että olen nyt täällä radiossa.
Puhelimet alkoivat jostain syystä heti esittää vaateliasta pirinää ympäri toimitusta. No, eipä muu auta kuin lähteä hoitamaan näitä Jukan laiminlyömiä tapaamisia.
Niin, ja niille teistä tiedoksi, jotka kuuntelette tätä lähetystä suorana. Mikäli tuolla lasin takana hortoileva hieman eksyneen näköinen kirkkopelto löytää tänne studioon, hän tulee pitämään teille seuraavat 2 tuntia.
Toivotamme Kaimalle onnea ja tukea hänen pyrinnöissään ja soitamme lopuksi Fleetwood Macin analyysin siitä, miksikä kalenteri on nykyihmiselle muodostunut tietysti kahleeksi. Toivotamme teille hauskaa loppuiltapäivää ja tapaamme teidät auditiivisesti viikon päästä kello 13.